hade verden varit perfekt så hade man kanske inte haft behov för den typen av mekanismer som vi representerar. Men det är något sånt alla sammanlignbara land har den typen forsknings- och innovationsverktyg som vi är en del av. Så man har väl kommit dit att det är viktigt och det går nog som grundläggande sätt på att det är någon det är något vi alla sammen är tjänt med att vi som samfund lyckas med.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Välkommen till Civitas podcast Liberal halvtimme. Jag heter Mathilde Fasting och är dagens värd. Jag har inviterat administrerande direktör i Innovation Norge, Håkon Haugli, till mig i studio idag och vi ska bland annat snacka om innovation och entreprenörer och om viktiga framtidstrender. Och om hur vi löser klimatutmaningar och bärkraftig bruk av naturresurser, så inte ett mindre. Klarar du att svara på detta allt av detta här, Håkon? Och välkommen.
Neppe, men tusen tack. Väldigt stas att vara här.
Jag tänkte att vi kunde starta lite med att höra egentligen vad är Innovation Norge och vad gör Innovation Norge? För det hörs så väldigt flott och fin ut, en sån titel på en sån organisation som detta, men lite mer konkret, vad är det? Vad driver det med sån i stora drag?
Innovation Norge har existerat sedan 2004 och då slog man samman det som på det tidspunktet heter Statens närings- och distriktsutvecklingsfond med Norges exportråd, något som heter Statens vägledningskontor för uppfinnare och Norges turistråd. Och i de fyra organisationerna ligger ju egentligen det mandat vi har idag. Vi jobbar med näringsutveckling hemma. Jag är där i den rollen då en stor bank. Ge ut lån och tillskudd till projekter som bedrifter genomförer. Vi är representerat ute på kontor i hela världen för att ivareta norsk näringslivs intresser där, stötta bedrifter på väg ut i internationella marknader. Vi ger vägledning till uppstartsbedrifter. Både type sån IPR-vägledning, immateriella rättigheter, men också sparrer med bedrifter på i tidlig fase. Och vi synliggör Norge som resemål i kraft av vår roll som där Visit Norway som det heter nu.
Mm. Vi skulle täcka upp en sån liten gräns akkurat när det gäller sån uppstart och sånt. Hur är det då, hvis du skulle sett på det vi också hör ofta om som typ startup lab och såna ting? Vad är gränsuppgången där?
Ja, vi tillbyr ju egentligen kun då kompetens och kapital. Vi tillbyr inte en kontorplats eller ett miljö att sitta i och är väldigt avhängig av ett samspel med andra i det vi kan kalla ekosystemet då. Och dessa organisationer startup lab och andra är ju privata bedrifter. De får ju något offentlig finansiering då i all huvudsak från Siva, det är viktigt att säga, men för att göra sin jobb, men de är då en del av ett privat ekosystem och det är väldigt viktigt. Vår roll för dem är att bidra till att de fungerar och sørge for et godt samspill. Så vi skal jo vårt hoved, det vi som i all hovedsak skal gjøre, er å bidra til å korrigere det vi kan kalle markedssvikt, altså der hvor ting ikke fungerer, og bidra til å korrigere det opp. Det kan være en geografisk ulempe, eller at en investering eller et prosjekt er samfunnsøkonomisk interessant, men bedriftsøkonomisk krevende. Men så ta et eksempel som elferger da. Altså den som bygger den aller første elfergen tar veldig stor risiko. Det er veldig samfunnsmessig ønskelig å få den opp. Den offentlige gjennom oss går inn med noe risikoavlastning, og det bidrar til at vi får de første elfergene. Og det samspillet er viktig. Så det er viktig å si da, det navnet Innovasjon Norge, det, som du er inne på, det er jo veldig forpliktende navn, men innovasjonen skjer jo ikke hos oss, den skjer jo i næringslivet, men vi har en verktøykasse som gjør at vi kan bidra til att det kanske sker lite enklare då att utlösa något som ellers inte ville skjedd.
Mm. Vi kan jo gå lite vidare akkurat på innovation för du förklarar ju nu självklart att själva innovationen som sett inte sker i Innovation Norge men att det är verktygskassen så det är en grej avklaring men vad är i deras ögon eller i dina ögon en entreprenör och vad är innovation eller innovatör hör vi alltså det är många namn och ting som brukas om detta här men vad hurdan definierar dere ett innovationsprojekt eller vad är innovation och vad är en person som driver med innovation då alltså en entreprenör för exempel.
Ja, detta är såna eviga och krävande frågor. Att en entreprenör kan börja det syns är lite enkelt att det är en person som starter egen verksamhet. Och vi har gått en lång väg i Norge i vårt syn på entreprenörer. I 1986 så stod det i främmedordboken, jag tror det var Kunskapsförlagets främmedordbok att det var jeg tror Formel 1 var noe sånn etablerer av forretningsvirksomhet, parentes ofte I nedsettende betydning, parentes slutt, etablerer av svindelforetak.
Ufta.
Ja, så det var kulturelt utgangspunkt der da. Men det har skjedd masse Norge har fått mange, mange flere gode gründere, som vi kanskje kaller det nå, og entreprenørskap har en helt annen offentlig interesse og et annet omfang enn før. Og sånn litt kuriøst kan vi si at I koronaåret 2020 fikk vi rekordmange nyetablerte bedrifter, litt sånn kontraintuitivt egentlig.
Hadde folk tid til å tenke det, eller?
Ja, kanskje, og litt sånn krevende situasjon, og kanskje man usikker på om man skal gå tilbake til sin egen jobb, og litt sånn, så tror jeg den summen av faktorer gjorde at noen hoppet ut I det, da. Så veldig spennende. I tillegg har vi fått mange flere bedrifter som vokser, men det kan vi komme tilbake til. Så det innovasjon. Innovasjon et veldig krevende ord, for hva innovasjon? Min favoritt, eller en definisjon da, som jeg bruker mye, dette med nytt, nyttig og nyttiggjort. Så hvis det skal, det skal oppfylle kravet til å faktisk være en innovasjon, så må det være mer enn en oppfinnelse. Det ikke nok at det nytt. Det må også løse et problem, og den må tas I, løsningen må tas I bruk, altså den nyttiggjøres. Da først det en innovasjon. Og det kan være alt fra stort til smått. Altså kan si det en innovasjon når vi lærer oss å bruke en digital plattform for kommunikasjon. Det en innovasjon I vår kontakt. Men det kan også være en, vi kaller det en systeminnovasjon, altså en omlegging fra en måte å gjøre ting på til en helt annen måte å gjøre ting på. For eksempel at man omlegger et helt transportsystem til elektriske biler, for eksempel. Det en systeminnovasjon, en stor innovasjon. Så innovasjonsbegrepet mye, mye brukt, og en god del misbrukt også.
Hvis du, dere da, som selvfølgelig kommer I tett kontakt med en rekke mennesker, organisasjoner og alt mulig, miljøer som holder på med dette her, hva mener du avgjørende for om en sånn entreprenør eller gründer kanskje skal bruke lykkes eller et gründermiljø for ofte så snakker vi jo ikke bare om en person men vi snakker ofte om at man ikke lykkes hvis man, hvis man ikke jobber sammen med noen så kan kanskje komme litt inn på hvordan, sånt noe, hvordan det fungerer og hva dere eventuelt ser etter der hvor du sier at det kan være markedssvikter eller svikter I altså at ikke de får det til men de burde ha fått det til eller at du ser at her det noe som virkelig bør få komme opp og fly. Hvordan ser dere på det?
Ja, det sammensatte vurderinger. Altså, veldig mange bedrifter trenger ikke vår hjelp, og det jo veldig bra.
Så egentlig så det beste at dere ikke eksisterer?
Ja, det kan du si. Vi finnes jo bare fordi vi trengs, da, og inntil videre så trengs vi. Men det jo riktig å si at hadde verden vært perfekt, så hadde man kanskje ikke hatt behov for den type mekanismer som vi representerer. Men det noe sånt at alle sammenlignbare land da, har den type forsknings- og innovasjonsverktøy som vi en del av. Så man har vel kommet dit at det viktig, og det går nok sånn grunnleggende sett da, på at det noen det noe vi alle sammen tjent med at vi som samfunn lykkes med. For eksempel da, innenfor forskningssiden lett å forstå en kunnskapsproduksjon som ikke på kort sikt lønner seg bedriftsøkonomisk, og tilsvarende det å få et nytt næringsliv som kommer opp og erstatter det næringslivet som I alle land man trenger å fornye hele veien, det vi tjent med. Og da bruker samfunnet noen ressurser på det. Men så for å svare på spørsmålet ditt, for nå begynte jeg å oppleve å snakke om noe annet. Men ja, hva ser vi etter? Altså for det første så jo selvfølgelig ideen jo kjempeviktig. Hva hvilket problem det denne virksomheten forsøker å løse? Og det veldig viktig for meg å si at vi ikke der for å velge vinnere, da, som noen sier. Altså vi gjør en vurdering av om tror vi dette konseptet har mulighet til å få kunder og skape en levedyktig bedrift. Så vi gjør ikke en måte vurdering om de innenfor riktig sektor, eller riktig, altså det ikke vår vurdering. Vi ser på om dette kan fly. I den vurderingen så ser vi også på teamet som du inne på, det tror jeg veldig viktig. Og så ser vi på det markedet de forsøker å adressere. Vi bruker det vi kan kalle et sånt business canvas, da vi ser på hvilke samarbeidspartner, investorer og så videre de har, hvilke kunder de retter seg på, hvilke problem de forsøker å løse. På basis av det så gir vi dem noen råd. Ofte kan jo rådet være at dette tror vi at dere må gå tilbake og tenke mer på. Eller det kan være at dette vi villige til å være med på et stykke på veien, gi det vi kaller et markedsavklaringstilskudd. hvor de tester ut da, det et marked for dette? Mange stopper da, så ser de nei, dette kommer ikke til å fly. Og så det en del som går videre, og så får enten for andre støtteordninger, eller klarer seg uten vår bistand.
Mm-hmm. I Norge så har vi jo, som du har vært inne på, vi har flere miljøer, vi har Startup Lab som du nevnte. Det kan også være innovasjoner eller menneskegründere som kommer med ting som kommer direkte til dere også, oppfatter jeg, til Innovasjon Norge. Men vi har ikke så mange store egenutviklede private selskaper, altså det såkalte ingen unicorns, og unicorns er jo da sånne supervellykkede private selskaper. Har du noen forklaring på, eller noen tanker om hvorfor det sånn, og hvordan også situasjonen på dette i våre naboland. Vi kan jo for så vidt bare se over grensen og finne noen ganske vellykkede eksempler på store, utviklede, svenskutviklede selskaper, for eksempel.
Ja, i forrige uke så kom faktisk noe som heter Nordic Innovation med en rapport som viser at vi i Norge har 11 unicorns, altså 11 engjørninger. Men svenskene, de har noe sånn som 38, hvis jeg husker tallet riktig, og åpenbart lykkes veldig, veldig godt med det. Det som var oppløftende med den rapporten, og det vi har sett over noen år, at det har blitt flere norske selskaper som lykkes med skalering. Og dette jo bedrifter vi virkelig trenger, da, bare for å ha sagt det i parentes også. En forskning fra BI blant annet viser at de nye arbeidsplassene kommer i et fåtall vekstselskaper. Mm. Så disse engjørningene, de er kjempeviktige. Det som også et fellestrekk med norske engjørningene i all hovedsak, at de ikke kommer på områder hvor vi kan si vi har spesielt gode naturgitte forutsetninger. Det i all hovedsak teknologibedrifter som jobber innenfor et eller annet teknologisk domene. Bare ta Autostore, da, som en kjent bedrift i Nedre Vats i Rogaland. De lager lagerløsninger inspirert av Rubiks kube. Hvis man for noen år siden skulle si, liksom, definere området hvor Norge skulle ha forutsett for lykkes, hadde neppe den type teknologi stått på listen. Og det sier noe om, det viktigheten av generelle, brede ordninger og en god altså gode rammevilkår som gjør at bedrifter uavhengig av liksom, bransje, næring, natur til forutsetninger kan lykkes. Så det går mye bedre enn det har gjort før med både entreprenørskap og skalering i Norge. Og så jeg akkurat nå litt urolig fordi verden i den situasjonen den og nå ser vi at nå holdes det mye mer tilbake på blant annet privat kapital, som jo kjempeviktig for at disse selskapene skal vokse, og på, og så kompetansetilgang en stor utfordring. Mm. Så akkurat nå opplever jeg at vi muligens da står i en litt mer usikker situasjon. De siste 5 årene så har pilene på en måte gått riktig vei i Norge på oppstarts- og skaleringssiden, og så det spennende og litt skummelt da, det vi står i akkurat nå.
Mm. Har du noen eksempler på, altså der jeg tar det selvfølgelig feil, når det ikke noen unicorns, jeg vet at det ikke var det for en stund tilbake, men du sier det kommet noen nå. Du nevnte Autostore, det noen andre vi kan ta før jeg kommer med et litt oppfølgingsspørsmål til deg?
Ja,
altså eller det noen andre eksempler ja, på disse?
Nordic Innovation, sin liste da, bare for å bruke den, det jo litt avhengig av hvordan man måler dette, jeg må bare si det, altså det ikke noen alle ikke enige om en definisjon av unicorns, men det i hvert fall bedrifter som har vokst veldig raskt og innhentet betydelig vekstkapital i et privat investormarked, det kan vi si. Og dette man snakker om altså milliardbedrifter. Autostore, Cognite, som industriell software egentlig, altså Freyr, som jobber med batterier, Kahoot, som mange kjenner, som jo man bruker til både quiz og undervisning og annet, står på denne listen. Oda, som jobber med dagligvare, leveranse av dagligvare. Gelato, som tilbyr en trykkeriplattform, eller en produksjonsplattform. Dune Analytics, som innenfor krypto. Remarkable, som lager disse tabletsene som man skriver på. Så det noe som heter Nykode Therapeutics, som et farmasiselskap. Link Mobility og Opera de 11 som står på den listen. Mm. Og det viser jo et veldig spenn i næringer, men alle har vel en eller annen teknologi. Det teknologibedrifter alle sammen.
Mm. Men da jo også spørsmålet for det første. Innovasjon Norge, sånn sett, har spilt eller ikke spilt en avgjørende rolle for at disse har vokst? Hva skyldes det at de har klart seg? Og så kan vi ta heller de litt bekymringene du har etterpå, men først og fremst så høres det ut som for meg som at her det folk som har hatt veldig gode ideer, de har klart å gjøre alle de fasene du beskrev om hvordan man vokste, og så har de virkelig også klart å gå internasjonalt da, altså de har blitt store, altså Oda er kanskje, selv om de også satser internasjonalt, så det åpenbart at de også forsøker å skaffe seg en posisjon i det norske dagligvaremarkedet, men vi kan holde dem litt utenfor, men de andre er jo selger jo ting også internasjonalt, så det en internasjonaliseringsprosess her. Så spørsmålet egentlig, har Innovasjon Norge hatt noe med disse å gjøre det helt tatt?
Ja, men jeg kan, og, vil, og det vil jeg absolutt være tydelig på, vi kan ikke si at, det at vi har vært utløsende for alle disse. Noen av dem har vi ikke noen kundeforhold, noen har vi jobbet mye med, men at det en korrelasjon, det kan vi si, det en korrelasjon mellom bedriftene og at vi har jobbet med dem. Men det alt fra en veldig tidlig fase, at noen av disse fikk et eller annet tilskudd eller lån i en veldig tidlig fase, til at vi jobber med dem i et eksportspor og kobler dem med kunder ute. Så ja, de på vår, mange av dem da, på våre kundelister. Bare for å gi et annet eksempel på det, og forrige uke så DN deler ut sin pris for gaseller, og de fem regionale gasellevinnerne så var fire kunder av Innovasjon Norge. Og det jo, som jeg sa, ikke noe mål for oss å ha 100% markedsandel. Det veldig bra når vi ikke trengs, men det sier jo noe om at vår verktøykasse da i hvert fall oppleves som relevant for bedrifter i tidlig fase. Og dette med flere gode gründere, det burde jeg kanskje sagt innledningsvis, det ett av tre delmål i Innovasjon Norge. Flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer i hele landet. Det det vi måles på. Så det ville vært ille hvis det ikke var noen korrelasjon. Og så måler vi jo det, altså behov for å si det, vi måler effekt av det vi gjør. For det første så skal det vi gjør være utløsende. Altså enten så skal vi bidra til at et prosjekt blir gjennomført som ellers ikke ville blitt gjennomført, eller i hvert fall i et raskere tempo eller et større omfang. Så det nummer en. Nummer to så ser vi på utløser vi privat kapital. Og det gjør vi. En krone fra Innovasjon Norge utløser to private kroner som hovedregel. Det også viktig. Det ikke det offentlige som skal finansiere innovasjonen, men vi kan være med å risikoavlaste. Og det tredje og kanskje viktigste, vi sammenligner bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge med sammenlignbare bedrifter som vi ikke har et kundeforhold med, altså like som mulig. Og der ser vi på sånne ting som salgsinntekter, omsetning, eksportinntekter og så videre, og så ser vi at de kundene vi jobber med, de har bedre resultater. Og det så kan vi egentlig dedusere en av to tingene, enten er det en eller annen form for årsakssammenheng, eller så er det korrelasjon, det vil si at vi jobber med de riktige bedriftene, men har ikke nødvendigvis et utløsende effekt, men et eller annet sted ligger det imellom.
Mm-hmm. Hvis du ser på, vi kan si disse som da vokser i Sverige for eksempel, for så vidt også i Danmark, de har jo da startet å videreutvikle bedrifter som vokser seg store og blir viktige. Da. Det er jo noe av hele hemmeligheten her. Det gjelder å skape arbeidsplasser og skape verdier, og eventuelt bidra til, skal vi si, grønne skifter og hva det nå enn måtte være, men som du sier her, så de eksemplene du har nevnt på disse bedriftene, de har egentlig poppet opp i litt ulike bransjer, så det ikke noe sånn fasitsvar på at det må være innenfor det ene eller det andre, det har du også sagt. Men du kommer inn på utløsning av privat kapital, og noe som for så vidt også har vært diskutert nå, og som diskutert nå, det jo skattesystemet etter at Torvik utvalget kom med sin NOU rett før jul. Nå skal det sies at de ikke hadde noe spesielt mandat for å se på hvordan skattesystemet kunne tilpasses gründere, men det ligger jo i sin natur her at disse jo ikke gründere. De bør helst ikke være gründere og så forsvinne, de bør helst bli bedrifter da. Hvor stor betydning tror du skattesystemet har, og hva mener du hvis dere har sett på noe av det som har kommet, og egentlig hva som rører seg i skattedebattene her, og også i våre naboland, hvordan det påvirker både privat kapital og eventuelt også vekstmuligheter for gründerselskaper i Norge?
Ja, altså skatt ligger på en måte utenfor det jeg som leder av Innovasjon Norge egentlig mener noe om. Det som vi ser at tilgangen på kapital i Norge blitt bedre de siste, hva skal jeg si, 10 årene. Fra å ikke ha egentlig noen venture-selskaper i det hele tatt, så har vi fått opp profesjonelle investorer som gjør investeringer både i Norge og selvsagt også i utlandet, så det har vært en bedring der. Så det sånn, det bedriftene sier til oss, da, det jo egentlig tre faktorer som avgjørende for deres vekst. Det ene kapitaltilgang, og der jo selvfølgelig skatt av betydning i det bildet. Og så det kompetansetilgang, og de bekymret for relevant kompetanse, og det handler både, vil jeg si, om kvantitet, altså folk til å gjøre jobben, men også om spesiell spisskompetanse innenfor noen særlige teknologiområder som vi mangler i Norge. Og det tredje jo kunder. Norge et lite land, altså de første kundene som jo helt avgjørende for et selskapsvekst, må de ofte ut av landet for å få. Og der har jo kanskje vi da, som et mindre land, en ulempe sammenlignet med større land. Så de tre faktorene har betydning. Og jeg vet jo, det har jo vært mange gründere som har ytret seg om generelle rammebetingelser. Disse tingene står der, og også pekt på skatt av at det med like konkurransevilkår er viktig også i tidlig fase.
Mm. Hvis du ser på politikkutvikling og offentlig innovasjon, som også, da trekker vi innovasjon også litt inn i offentlig sektor, men samtidig så nevnte du noe som var ganske viktig også nå, som du kanskje kan kommentere litt, og det hvordan det vi vet fra andre land, det at en del gründere i andre land har kanskje utviklet bedre, skal vi si, relasjoner med det offentlige når det gjelder kunderelasjoner. Altså, fordi det offentlige i de fleste land er ganske store som kunder, så klarer du først å få en prøvd ting hvor det offentlige kjøper deg inn, så kan det være en stor fordel for vekst og for muligheter videre fremover. Hvordan ser du på det, som en, altså det offentlige som kunde, og hvor gode eller dårlige vi er på det i Norge? Og det andre, hvordan ser du på hvordan offentlig innovasjon drives, og er det i det hele tatt noe som kan det i det hele tatt skje? Offentlig innovasjon, når du da har et system som er bygget opp uten profitt på bånd, altså uten at du kan måle egentlig helt hva som skjer, som du kan i en privat bedrift.
Ja, det er veldig gode spørsmål. For det første, når det gjelder innkjøp, da, så mener jeg et enormt potensial for å utnytte den muskelen bedre. Man kan si den måte, innovasjonspolitiske verktøykassen, så ligger det veldig mye mer enn det vi holder på med. For eksempel offentlig innkjøp og de krav som stilles i offentlig innkjøp. Og det kan være veldig innovasjonsfremmende. For eksempel miljøkrav da, kan fremme innovasjon. Jeg nevnte elferger i sted, altså det jo et eksempel av hvor fylkeskommunen sier vi skal ha nullutslipps eller lavutslipps fergeløsninger. Og det et krav for å få tilslag på kontrakten, og da får det næringslivet til å bringe frem løsninger som ellers ikke ville vært produsert. Så det viktig, og det fungerer på sitt beste veldig bra, også på sitt verste veldig, veldig dårlig, vil jeg si. Altså man kjøper gammel teknologi for det man har vært vant til å kjøpe. Og så til ditt andre spørsmål, så innovasjon innenfor offentlig sektor og insentivene for det vil jeg si det varierer veldig med hvilken type sektor man snakker om og hvilken type virksomhet. Der også er det jo eksempler på veldig vellykkede løsninger, altså ta Ruter-appen da, bare som et eksempel som vi alle, eller mange i hvert fall, har et forhold til i Oslo. Det jo en vellykket offentlig innovasjon, men utfordringen med den at det eskalerer ikke. Så jeg tror veldig på et nært og tett samspill mellom gründerbedrifter, eller næringslivet bredt egentlig, og offentlig sektor i den oppgaveløsningen, og hvor man kan som fra offentlig sektors side være en veldig offensiv og krevende kunde, stille krav, og så utfordre næringslivet til å levere det man trenger. Og her er det mye gjort, så de to spørsmålene dine henger egentlig veldig godt sammen.
Ja, og når du sier Ruter-appen, så kommer jeg faktisk dessverre til å tenke på det store, store billett.
Ja, Flexus
var det. Ja, var det het? Ja, det tror jeg kanskje ikke vi skal snakke så mye om, i hvert fall et gedigent tapsluk. Ja. Men det du sier der er selvfølgelig Det ser vi kanskje også på helse og på helseløsninger, at et bedre samspill mellom innovasjon hos private og hos det offentlige som tar det i bruk, kunne vært en fordel. Fordi, som du sikkert inne på, innovasjon krever enormt mye med ressurser, og det krever også at man i en viss form for konkurranse, altså at det andre som også finner på noe, som man blir drevet til å finne på gode løsninger for å tjene penger på det, rett og slett. Og da ser man vel kanskje at det offentlige kunne kanskje ha stor nytte av og heller kunne vurdere mange private løsninger og ta det de finner best, i stedet for at de selv også bruker like mye kompetanse og ressurser på det som vanskeligere for det offentlige, som drevet av budsjettet på en annen måte. Nå har jeg sagt...
Ja, det veldig bra. Altså, utnytte også handlingsrommet som finnes. Jeg tror offentlige innkjøp, for eksempel, det kan gjennomføres på veldig mange ulike måter, da, og det en del usikkerhet også innenfor en del offentlig virksomhet, og man er ikke trygg da, på å gå inn i en dialog med næringslivet på hva kan leveres, hva kan ikke leveres, og dette veldig viktige spørsmål, da, så jeg tenker sånn, fremtidens helsetjenester, det helt åpenbart for meg at vi må bo hjemme lenger, vi vil bli hjulpet av teknologi, som det helt åpenbart at ikke vil utvikles innenfor det offentlige, men det krever at den type sektor da, påkoblet et bredt teknologinæringsliv. Og da må vi ha mekanismer for å gjøre de koblingene, og det må være både kompetanse og trygghet i offentlig virksomhet for å gjøre den type innkjøp. Dette noe vi jobber litt med i Innovasjon Norge. Vi har hatt noe som et innovativt partnerskap, som ordninger da, som brukt for å lage den type koblinger. Og jeg vet det også finnes andre initiativer, men altså, jeg tror, det 650 milliarder eller noe sånt til offentlig kjøper inn tjenester?
Det er veldig mye.
Det er veldig mye. Mm. Stort potensial for å utløse mer innovasjon, og innovasjon da for å få ned både kostnader, øke kvaliteten og bedre helse, for eksempel, da, i det offentlige.
Mm. Hvis du ser på, altså i Norge så er det også en andre ting, vi har en stor offentlig sektor, og som du sier, offentlig også stor innkjøper, og betyr veldig mye for også det private næringslivet, hvordan dynamikken mellom disse sektorene er. Men det mange som vil bruke politikk og staten til å løse, eller til å bidra til innovasjon, og vi har nå for så vidt akkurat kommentert en liten bit av det, og hva mener du at, og der var kanskje svaret at de private må i hvert fall få lov å bidra med innovasjon her, men det jo noen allikevel som sier at politikk og stat er viktig. Hva er sjansene for at det vil lykkes, tror du, og hvordan skal staten egentlig bidra til at politikken skal legge grunnlaget for innovasjonen? Er det en riktig måte å tenke på, eller er det en helt feil måte å tenke på?
Litt av begge deler, tror jeg. Altså, jeg tror man kan ikke bestille innovasjon. Altså, innovasjon er per definisjon kaotisk og uforutsigbart og krever helt andre mekanismer. Men det man kan gjøre da, og det gjelder både private bedrifter, men også det offentlige, er å si vi ønsker at denne oppgaven skal løses på, eller vi ønsker denne type endelig løsning, type liksom lavutslippsferger, eller å sette mål da, og sånn sett bruke hva kan jeg si, lovgivning er kanskje feil, men stille krav som kan bidra til å utfordre næringslivet til å drive innovasjon. Og så er det jo, dette er jo en stor debatt som går i hele Europa egentlig, det du tar opp, og i Europa så har man gjennom EUs blant annet forsknings- og innovasjonsprogrammer, så har man pekt på for eksempel mulighet til å sette veldig ambisiøse mål innenfor det man kalte missions, hvor var litt inspirert, tror jeg, av Kennedys månelandingsprosjekt opprinnelig, da, hvor Kennedy sa i løpet av det neste tiåret skal vi sette en mann på månen, og sånn sett utfordret egentlig det hele det amerikanske samfunnet på 60-tallet til å bidra til den løsningen. Og tilsvarende har man tenkt i EU at kan man tenke seg et kreftfritt Europa, kan man tenke seg lavutslippsbyer, og så videre. Og det er nok verktøy som kan være spennende, men det er jo da veldig viktig at beslutningstakere erkjenner at det, da må man åpne opp for åpne, og jeg vil si også kaotiske, uforutsigbare prosesser, og det mange stakeholdere som vil være inne i de prosessene, man kan ikke bestille enkeltløsninger, for det vil rett og slett ikke la seg gjøre. Så her tror jeg det en modningsprosess for oss som samfunn, da, hvordan bruke, eller hvordan skal man politisk legge til rette for innovasjon uten å gå i veien for innovasjon.
Og hvis du sier det for eksempel, da, så sier du at hvis jeg tolker det riktig nå, så sier du ok, en mann på månen, det et veldig generelt og et veldig ambisiøst mål, ikke sant? Men det i grunn bare skal vi det, og så vi enige om at jo, det skal vi, men så må man la hvordan man får det til og hva som jeg tror skal skje for at det skal være mulig, det blir det ikke opp til Kennedy å si noe om.
Nei, det riktig. Å legge den planen, det lar seg ikke gjøre.
Nei.
Altså, du kan ikke detaljert planlegge for den prosessen, men det må åpne opp, og da vil det handle om mye, ikke sant? Forskningsinnsats, entreprenører, skaleringsverktøy som vi har snakket om tidligere. Altså, det mange ting som skal til for å nå det hårete målet.
Men da kan vi jo ta det over på et annet hårete mål da, som for så vidt si nullutslipp eller klimautfordringer, som vi alle vet at det politisk det, hvis vi tar EU og Norge i hvert fall, så har man klare målsetting om hvor man skal hen. Men derfra til å igjen da gå inn i detaljen om hvordan det skal skje, hvordan ser du den skalaen der, og hva mener dere, kan Innovasjon Norge gjøre noe forskjell der, eller det bare helt feiltenkt at man skulle, dere opptatt av, jeg vet at dere opptatt av klima og fornybare ting, men igjen da så vi inne på når du går ned på ferger som skal være elektriske, ja, ok, hvor stopper på en måte iveren etter å ja. Gå inn og finne ut, ja, det liker vi, men ikke dette, men hvordan kan vi si noen ting om det når vi ikke har prøvd, og så videre?
Ja, nei, vi skal jo ikke inn og evaluere eller bestille noe som helst, men det vi, altså det, man kan si at den innovasjonen som skjer i Norge i dag, den i veldig stor grad grønn. Det ser vi i våre søknader, rundt 70%, eller i hvert fall godt over 65% av det vi bidrar med finansiering til, prosjekter som bidrar positivt, enten i et klimaregnskap eller i et naturregnskap. Vi krysser av i søknadsbehandlingen for det. Det ikke fordi vi har bestilt det, eller bedt om det, det fordi næringslivet gjør det på eget initiativ. Det vil si at den risikoen vi tar for å bidra til disse prosjektene, den på en hel drøss med ulike områder, bidrar vi da til løsninger. Forhåpentligvis løsninger som ellers ikke ville altså vi utløser noe som ellers ikke ville skjedd. Og så det jo sånn, i møte med klima- og naturkrisen, så det behov for at en rekke løsninger raskt skaleres opp, altså de må tas i bruk i mye større omfang, og der det mange andre enn oss da, som vil ha en rolle i det, altså type, altså ikke minst lokale og nasjonale myndigheter, altså type nullutslippsbyggeplasser, nullutslippstransport, og så videre, vil kreve veldig, veldig mye mer. Men vårt bidrag i dette jo da å risikoavlaste og for så vidt også råde de entreprenørene og bedriftene som kommer til oss med prosjekter, og bidra med finansiering som gjør at de kan realisere noe som ellers ikke ville skjedd.
Så egentlig så sier du at Innovasjon Norge dess mer, kall det ikke tilbaketrukket, men fasiliterende rolle dere har, dess bedre det?
Ja, fordi, eller ja, det kan du si, vi vil gjerne ha en aktiv rolle, men hvis man hadde spurt folk, eller hvis vi på 50-tallet hadde noen av oss hadde hatt en samtale om hva kommer til å være de næringene vi lever av i Norge i år 2000, så hadde hverken fiskeoppdrett eller olje og gass stått på den listen, for de mulighetene var man ikke klar over den gangen. Tilsvarende det også nå, altså det viktig, selvsagt har vi områder hvor Norge har gode forutsetninger, men det også veldig viktig, og min påstand at vi i om 20-50 år, også vil leve av ting som vi i dag ikke i stand til å overskue at kan komme. Og da det viktig å ha et system da, som vi en del av, som åpent for mange ulike typer innovasjoner, og kan støtte bedrifter på mange ulike områder i deres skaleringsreise. Og vi tilbake til dette med å bestille, da kan man ikke si at vi skal ha innovasjon innenfor følgende næringsmessige vertikal, og kun der. For da går vi glipp av det potensialet.
Mm. Det for så vidt beroligende for meg som jobber I en liberal tanke som jeg hører hva du sier nå. Men de viktigste trendene da, hvis vi snakker om, nå jo fremtidstrender selvfølgelig, og du sier olje og fiskeoppdrett som vi ikke visste noen ting om. Du har også nevnt, som var interessant, at alle disse unicorns, eller store vellykkede vekstbedriftene I Norge, ikke innenfor det vi vil kalle naturressurser I en bred forstand, eller energi, men har det til felles at de har drevet av teknologi, som selvfølgelig krever kunnskap.
Ja.
Men det litt interessant å se når dere mottar søknader, og når dere også følger med på ting som skjer, så det ja, arbeidsmetoder, kommunikasjon I en veldig bred forstand, andre ting som du ser kan, som viktig å fange opp, også for gründere og folk som har lyst til å starte opp og prøve, hvor bør de se, og hva bør de tenke på som muligheter?
Ja, godt og bredt spørsmål. Jeg tror, altså det mange, nå skjer det mange ting samtidig. Da. Hvis man ser på hva som rører seg sånn trendmessig, så vil jeg si det grønne skiftet, det åpenbart, det har skjedd veldig mye der på veldig kort tid. Og EU en utrolig viktig driver for det gjennom sin både veldig ambisiøse politikk, men også gjennom den verktøykassen da EU har, og som også relevant for norske bedrifter gjennom blant annet det vi gjør da på innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Og ikke minst EU-landene veldig viktige markeder for norske bedrifter, så alle løsninger som utvikles I Norge kan ha et marked I Europa. Så det grønne, vil jeg si, det en helt klart dominerende trend. Den har også akselerert med Russlands invasjon I Ukraina, fordi den har synliggjort Europas, og på en veldig brutal måte, avhengighet av russisk gass, og sånn sett da vært en spore for europeiske politikere til å øke farten I fornybarsatsinger rundt omkring. Og Norge, som det energilandet vi har, her det masse muligheter for norsk næringsliv. Og en annen trend som jeg vil si både bekymrer og eller kanskje mest bekymrer jo sånn deglobaliseringstrenden, at vi nå ser at den generasjonen da, som jeg tror begge vi tilhører, som har opplevd egentlig I hele vårt voksenliv en utvikling I retning av en mer globalisert verden, vi vil oppleve noe helt annet fremover, og det gir seg mange ulike utslag. Blant annet så vil mange land legge større vekt på selvforsyning, I hvert fall å være mindre avhengig av andre land, både innenfor energi, innenfor mat, innenfor høyteknologi, mineraler og så videre. Og det vil også påvirke markedet for eksportbedrifter, fordi mange land stiller krav til at det skal være lokalt innhold, for eksempel, I de markedene. De For norsk næringsliv dette også litt sånn tveegget. Da. Det, på den ene siden gir det jo noen muligheter. Vi vil for eksempel inngå og kunne være en del av svaret for noen av Europas ambisjoner om uavhengighet fra for eksempel Kina. Der kan vi bringe inn løsninger som Europa trenger. Samtidig så vil norske eksportbedrifter kunne oppleve at de har vanskeligere vei inn I utenlandske markeder, fordi de nettopp norske, og sånn at faller utenfor andre lands ønske om å handle av eget næringsliv. Så deglobalisering har mange sider. Så kan jeg bare slenge på toppen av det en mer urolig geopolitisk situasjon, som generelt skaper usikkerhet, som gjør at veien ut I eksportmarkedet blir lengre. Det henger jo også sammen.
Vi går jo nå på en måte litt utover tema, men jeg tenkte også når du sier dette, så har vi akkurat nå hørt om IRA, som da dette som amerikanerne har vedtatt, og som får store konsekvenser for hvordan de overskriften at det veldig positivt, fordi det et grønt skifte på gang, men I Europa så ser man nettopp det du sa, at man ønsket lokale komponenter, lokalt utviklete ting og sånn, og I USA så snakker vi om et enormt marked som lokalt, ikke sant, det amerikanske markedet for lokalt for amerikanerne, men det betyr jo at de også en stor spiller, så da har man jo igjen hva Europa gjør, og ikke minst hva Norge gjør, som ikke skal vi si, vi har EØS-avtale da, for å si det sånn, men hvor disse tingene kommer I spill også.
Ja, og dette jo både en trussel og en mulighet for både Europa og Norge. Altså enorme subsidier da, ligger jo I denne pakken, altså skatteinsentiver for investering I grønn industri I USA, og for det grønne skiftet dette kjempebra, og jeg tror også en del norske virksomheter vil kunne dra stor nytte av de investeringene, eller det regime da, som vil gjelde i USA. På den andre siden, akkurat som du inne på, dette det vil jo kunne innebære for eksempel at produksjonen flyttes fra Norge til USA, eller fra Europa til USA, fordi rammevilkårene bedre der for en del utvikling. Og så det kanskje sånn, kost heller ikke alt, da. Det viktig for å bringe oss tilbake til det med det offentliges rolle. Altså for å ta batterier da for eksempel, så det et stort tankekors at når vi får en grønnere bilpark og flere bruker batteri i bilen, så de batteriene ofte produsert på en veldig forurensende måte, og de resirkuleres ikke. Og det vil si at det de løsningene som kan bidra til at batterier både grønne i produksjon og at man har resirkulering, altså hele økosystemet, de vil både være bedriftsøkonomisk forhåpentligvis lønnsomme, og de vil bedre bidra til målene, så her har man også mulighet gjennom regulering og stille krav eller offentlig anskaffelse eller andre ting bidra til å korrigere opp da, den ulikheten som ligger i de rent økonomiske rammebetingelsene. Mm. Og det stor forskjell på kullkraft, altså produsere batterier med kullkraft og med vannkraft for eksempel.
Mm. Hvis vi snakker nå litt også om, kommer inn på egentlig forlatt på et vis gründerne og de små innovatørene som man ofte tenker på når man tenker på en gründer, så tenker man på noe som lite, men hvor mye innovasjon foregår egentlig i større bedrifter og i vekstbedrifter kontra i det, og det da på en måte et litt feil bilde å tenke på innovasjon bare som det du var inne på helt innledningsvis, at det liksom bare var en idé eller en oppfinner som hadde funnet på noe, at det en helt feil måte å tenke på innovasjon på. Har du noe tall på hvordan innovasjon foregår?
Og dette kjempebra du sier det, for det helt riktig at det helt feil å tenke bare på, altså at innovasjon bare dreier seg om entreprenørskap. Det dreier seg åpenbart om entreprenørskap, men etablert næringsliv, store etablerte bedrifter, kan jo være superinnovative. Og litt sånn tilbake til der også, det kan være alt fra en produksjonsmetode til nye produkter, til forretningsmodellen. Ta et selskap som Kongsberg-gruppen, da, som har eksistert i, 300 og noen år, er jo åpenbart vært et ekstremt innovativt selskap, fornyet seg hele veien i takt med nye kundebehov, hatt verdensledende teknologien for nisjer. Det ville være veldig urimelig å si at, og helt feil, å si at innovasjon er forbeholdt oppstartsselskaper. Når det gjelder liksom forutsetningene for innovasjon i etablert næringsliv, så de veldig ulike. Og det har jo med mange ting å gjøre, og der ser vi da masse sånn eksperimentell tilnærming til det, alt fra å etablere sånne kjellere hvor det sier de mest innovative medarbeiderne sitter og skal være innovative, og til at man etablerer datterselskaper, man finner måter da å utvikle en innovasjonskultur i etablert næringsliv. Noen lykkes veldig bra, noen lykkes mindre bra.
Men hvis vi avslutningsvis sier, ikke litt på hodet, men du sa at det hadde vært flott hvis Innovasjon Norge hadde klart oss uten Innovasjon Norge, og spørsmålet klarer vi oss uten Innovasjon Norge? Eller for å si det på en annen måte, det sånn at vi trengte å høre det du sa på hva Innovasjon Norge egentlig driver med, slik at ikke vi tror at Innovasjon Norge, som du var inne på veldig viktig, plukker ut hva som god innovasjon og hva som dårlig innovasjon, basert på konkrete ting som man kommer å finne på. Hvis jeg kommer til deg med en eller annen idé som du kanskje synes virker helt hårreisende, men likevel så sier ikke du det til meg. Du spør om helt andre ting og lar meg få prøve ut hvis jeg har de riktige, skal vi si, forutsetningene for å kunne lykkes i et marked som du kanskje ikke interessert i det hele tatt, eller som Norge som nasjon kanskje ikke hadde tenkt på at var interessant. Så hadde
absolutt.
Vi klart oss uten dere?
Ja.
Eller det den store målet?
Altså jeg vet, ja, kanskje det. Hvis du kom med din idé, da la oss si du var en spillgründer, da, så har du en plass i et fremtidig norsk næringsliv. Og vår oppgave ikke å gjøre moralske vurderinger eller næringspolitiske vurderinger, men å stille deg spørsmål som hvem du skal selge denne løsningen til? Hva betalingsevnen du ser der? Hvilke konkurrenter du har? Hvem det som gjør det? Hvem som kan tilby en tilsvarende spillløsning? Hvis svarene tilfredsstillende på det, så vil vi kunne bidra da, og dette jo et bitte lite mindretall av bedrifter vi faktisk, altså i det store, alle de 60 000 tror jeg det som etableres av bedrifter hvert år, så det noen tusen som våre kunder. Så det det de vurderingene vi gjør. Og jeg tror av og til så misforstår oss nok vår rolle litt, og jeg tror møter jo av og til folk som litt sånn i stuss og tror at vi gjør disse valgene næringspolitisk, at vi bestemmer at det skal bygges batterifabrikker, for eksempel. Og det gjør vi altså ikke, men når batterigründerne eller spillgründer Mathilde kommer, så skal vi være der og gi en best mulig tjeneste og de beste rådene og trekke veksler på den internasjonale kompetansen og selvfølgelig nasjonalkompetansen vi har for å bidra til at Norge har et næringsliv å leve av også fremover. Foreløpig så er min påstand at det er behov for den type økosystem da, som vi og forskningsrådet og våre andre kamerater i virkemiddelapparatet representerer. Også fordi alle andre land gjør dette, men jeg tror det er veldig nødvendig og sunt å ha debattene, at vi har disse diskusjonene om hvordan har vi rigget oss for den type mål da, som vi er satt til å bidra til, og er det riktig? Og burde vi gjøre ting på en annen måte enn det vi historisk har gjort, og at det ikke blir, man ikke bare lener seg tilbake og sier at sånn har det alltid vært, så sånn vil vi at det skal være. Kan du nevne til slutt at Innovasjon Norge har røtter tilbake til 1861, med etablering av den første hypotekbanken, som altså en landbruks- og distriktsbank. Og så har vi vært gjennom 26 fusjoner til å være Innovasjon Norge. Den siste nevnte jeg innledningsvis. Og det dette sier først og fremst er jo at de næringspolitiske prioriteringene har skiftet. Det er ulike ting man har villet gjøre noe med. Det har vært industribank og landbruksbank, og man har hatt distriktenes utviklingsfond og som sagt veiledningskontor for oppfinnere. Men man har hele veien brukt av disse verktøyene som vi sitter på til å bidra til at noen mål nås, og veldig mye av det handler om det vi kan kalle markedssvikt, altså korrigere for at markedet ikke fungerer perfekt, blant annet geografi.
Mm. Siste spørsmålet er, lærer dere selv noen ting av andre tilsvarende organisasjoner i andre land som gjør dette her på en, du nevnte jo at dette her er noe alle land driver med på ulike måter, og eventuelt hvilke land er dere, føler dere lærer mest av?
Ja, vi har veldig blikket rettet mot til da, våre både altså andre land, altså både Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia og Frankrike vil jeg si vi har lært mye av. Det er på veldig ulik måte. Altså, og det er kanskje ikke tid til å gå veldig dypt inn i det, men britene har gjort noen veldig tydelige sånn valg på hvordan de skal utvikle et økosystem rundt noen områder hvor de har styrker. Franske søsterorganisasjonen har sett mye på venture, hvordan kan man utvikle venturekapitalmiljøer som fungerer, og både Sverige, Danmark og for så vidt Finland ligner oss veldig, men løser oppgavene på veldig ulik måte. Og i dette ligger jo masse læring for oss, så vi kopierer ikke, men vi forsøker å forstå og vurdere kontinuerlig om vi kan gjøre ting på en annen måte.
Bare snudd på hodet da, hva har dere lært de andre? Har det noen som har tatt det til Innovasjon Norge ut av det?
Altså, det vet jeg ikke, men jeg ser jo at vi er, fordi vi er et lite land, tror jeg, så har vi samlet en del funksjoner i noen større organisasjoner, sånn som vår, som har kanskje et bredt og sammensatt mandat, og der har for eksempel Finland gjort et grep for noen år siden, hvor de også samlet de som jobber med næringsutvikling eller bankvirksomheten hjemme, og eksportdelen ute, fordi den koblingen er så viktig, altså det gir jo ingen mening å drive næringsutvikling hjemme uten, eller i Norge da, eller Finland, uten et blikk på hva det er som markedet faktisk etterspør ute. Og det gir jo heller ikke mening å drive eksport fremme hvis du ikke har noe faktisk fremme. Sånn at den koblingen er tydelig, så kanskje er det inspirert av Norge, det vet jeg ikke, men jeg håper jo at læringen går begge veier.
Da får jeg si tusen takk til deg, Håkon Haugli, for at du tok deg tid til å komme i dag. Og jeg får si til lytterne at jeg er ikke en
spillgrunner.
podcast-vert i Liberal Halvtime. Så jeg vil takke lytterne for at dere hørte på dagens episode. Og hvis du da liker Liberal Halvtime, eller har kanskje noen innovative tips til oss om hvordan vi skal gjøre Liberal Halvtime fremover, så ta gjerne kontakt med oss. Tips andre også om podcasten, så vi får flere lyttere. Du kan kontakte meg på mathilde@civita.no eller min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.